Tak máme konec roku 2018 a mysleli jsme, že bychom se tady s kolegou redaktorem Britských listů Bohumilem Kartouzem měli trochu zamyslet nad tím, co jsme teda za ten poslední rok tady v těch Čechách, v té České republice prožili, možná i v mezinárodním kontextu. Co jsou nejdůležitější témata, co Česká republika řeší a neřeší, čím by se měla zabývat, co hrozí, a co nás čeká, pane Kartouzi?
Na tom je zajímavé, dobrý den, vážení diváci, je to, co se řeší, takzvaně, to je agenda mediálně veřejné diskuse a to, co je podstatné, to se diametrálně odlišuje v České republice. Takže to, co nastavují média nebo jaký, čemu se věnují, ta pina dní, řekněme takové ty politické půtky, ten boj o moc, který vnímá veřejnost často na základě nějakých, řekněme, nepodstatných nebo neúplně podstatných věcí se diametrálně odlišuje od toho, co by Česká republika řešit měla.
Ale já, že vás přeruším, já mám takovou zkušenost, že česká veřejnost je naprosto nadšená tím, co jí ty sdělovací prostředky servírují, že ona opravdu to sleduje, jako já to vidím, že prostě to, co nastolí teda média, emocionálně nějaký hašteření politický, tak to lidi prostě dychtivě sledujou a vy je nepřimějete k tomu, aby se zabývali skutečně závažnými otázkami. Možná nevíme, jak tomu dát ten emocionální podtext.
Jednak si myslím, že je velmi složité skutečně jít do hloubky těch zásadních problémů a vyžaduje to důslednou a poměrně náročnou intelektuální práci, když chcete skutečně odhalit, co je za problémy, které českou společnost trápí, tak do toho musíte skutečně investovat hodně intelektuálního úsilí a energie, ať už jsou to exekuce, zadluženost, životní prostředí, problémy s odpady, problémy s zaostávajícím vzdělávacím systémem a podobně. To jsou všechno velmi komplexní otázky. Trh práce a jeho budoucnost. Velmi komplexní otázky, kde skutečně člověk musí mít, řekněme, hodně dobrý přehled a musí ty informace zdrojovat skutečně z nějakých důvěryhodných zdrojů. A druhý efekt, ano, když předložíte nějakou blbost, která se týká v podstatě nějaké, řekněme, nepodstatné marginálie, tak to většinou bývá téma, ke kterému se každý může vyjádřit a to je věc, která v období konektivity internetové vlastně působuje něco, co se vedl pojem clickbait, to znamená, vy donutíte ty lidi, aby šli k informaci, na kterou nalepíte nějakou reklamu nebo nějakou další výdělečnou aktivitu a tím pádem se vytrácí z veřejného diskursu. To podstatné. Ale vy jste se ptal na ty události, které se odehrály v roce 2018.
No právě zajímavá věc je, to je otázka totiž. Před pár týdny Slonková Kubík odhalili, že údajně pan premiér Babiš unesl svého syna na Krym, musím se tomu trošku usmát, ale jako na druhé straně posedlost české veřejnosti tímto tématem možná je legitimní. Přece by premiér, ať už ho unesl nebo neunesl, ať už ten syn je paranoidní schizofrenik, kterému se dá nebo nedá důvěřovat, to je jiná věc. Asi premiér problém s tím Čapím hnízdem má a dělá různé věci, které je ve střetu zájmu a prosazuje prostě brutální, třeba já nevím, ovlivňování státní správy a tak dále, takže asi toto téma bylo legitimní. Jiná věc je, že co proti tomu dělat, jo?
Takže to je legitimní, to si myslím, může zpochybňovat maximálně Andrej Babiš, to, jakým způsobem, jakým pomocí prostřednictví nějakého aranžmá se ta informace dostala k české veřejnosti, tak to je pochopitelně úsměvné. Půlhodinová reportáž, jak skutečně z béčkového detektivního filmu s velmi špatnými herci okolo jedné podstatné informace, kterou podle všeho pravděpodobně ti novináři nevypátrali, nějakým způsobem ji získali na stříbrném podnose. I proto ta reportáž vypadla takhle, protože to byla svým způsobem snaha vytvořit okolo toho, řekněme, nějaké kulisy, které tam vůbec nebyly nutné a podstatné, ale nevadí.
Nebyly nutné nebo podstatné. Já si myslím, že ten emocionální obal tam je nutný, protože jinak by to ta veřejnost nesežrala s navijákem takhle.
Tak, bylo to udělané skutečně hloupě, ale to je jedno. Ta podstatná informace tam je a to, že se tady vede jakýsi spor o postavu Andreje Babiše, to je vcelku přirozené a je naprosto přirozené, že jsou otevěry otázky po jeho morální integritě, dá-li se to takhle vůbec nazvat, protože ten problém přece spočívá v tom, že on byl schopen do podivného biznisu, který pravděpodobně založen na, pravděpodobně podle toho probíhajícího trestního řízení založen na vlastně grantovém podvodu, tak byl schopen do toho vlastně zatáhnout svoji nejbližší rodinu a to lecos napovídá o jeho charakteru. Ten člověk pravděpodobně, já bych se vždycky ptal, jestli jakým způsobem se vysoce postavený politik stará o vlastní rodinu, o svoje vlastní děti. A tohle je hruzostrašný příklad. Takový člověk, abych za premiéra skutečně nechtěl. Ale pojďme se ještě vrátit zpátky. Ono to má všechno nějaké příčiny. Ta kauzalita je taková, že Andrej Babiš na konci roku 2017 vyhrál volby. Tím pádem se vlastně přenesla ta část, protože se dlouho vlastně hledal, že jo, ten půdorys vládní, jak se to přeneslo do roku 2018. Mezi tím proběhly prezidentské volby, které vlastně potvrdily tu, řekněme, kontinuitu toho vládnoucího dua Babiš Zeman, které si vzájemně takhle jako vlastně vyhovuje, protože má velmi podobný elektorát. Mimochodem se to ukázalo i v té kauze s Babišovým synem, kdy Miloš Zeman velmi rychle přispěchal s podporou a potvrzením toho, že kdyby náhodou Babiš ztratil důvěru, respektive jeho vláda, tak ho jmenuje okamžitě znovu. Mezitím proběhly volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu, kde se ukázalo, že Babiš pravděpodobně právě pod tlakem, řekněme, odpovědnosti premiérské, tak ztrácí velkou část, do značné míry ztrácí popularitu, což je naprosto běžné a dá se to očekávat. Je pravděpodobné, že zveřejnění té informace bylo nějakým způsobem načasováno, naplánováno právě teď. Je otázka vlastně, co to všechno způsobí. Já se domnívám, že tohle není zdaleka všechno. Já se domnívám, že to bude mít pravděpodobně nějaké následné kroky a že to není poslední informace v té dané věci, kterou jsme se dozvěděli. A co mě z toho vyplývá, tak je pravděpodobné, že to skutečně není, řekněme, vynikající investigativní práce českých novinářů, ale že se tady vede nějaký boj
různých
vlivových mocenských skupin. Na jedné straně stojí tedy chorobně ambiciozní a patologicky jednající Andrej Babiš, který je ale transparentní, že je třeba paradox, protože on je v té pozici, řekněme, velmi viditelné a někde v pozadí je nějaká jiná skupina, která se snaží s ním teda se přijít a bojovat. Ale kdo to je, to si netroufám teď v tom okamžiku.
Vezměně to trošku obecněji, když teda máme ten konec toho roku. Já mám prostě pocit, že když se podíváte na tu českou politickou scénu, tak došlo teda k naprostému rozkladu existujících politických stran. Podobně jako v jiných zemích světa, evropských, Polsko třeba, Maďarsko, ale nakonec i ty Spojené státy nebo v Británii máte úplný rozklad jak konzervativní, tak liberistické strany. A máte na jedné straně teda 30% podporu pro Babiše, ale proti němu tady není nikdo. která strana má, já nevím, potenciál opoziční. Tady prostě nic není, nebo přesvědčte mě, že jo?
Já vás vůbec přesvědčovat nechci, protože máte pravdu, myslím, že celá česká politická scéna je v dost značné krizi. Myslím si, že v evropských zemích jsou různé, řekněme, odchylky a výjimky. Před nějakou dobou krátkou byl v Portugalsku, bavil jsem se o tamní politické situaci. Je zajímavé, že tam vznikla vlastně prolevicová koalice. Poprvé ve vládě mají Portugalci komunisty, ale je potřeba nesrovnávat tu situaci v Portugalsku u nás, protože zatímco česká společnost je, řekněme, považuje komunisty za dědice totalitní minulosti, tak Portugalsko je to něco jiného, protože tam po té Salazarově diktatuře, která skončila v 1974, se levice představovala v podstatě, řekněme, nějaký progresivní a rozumný způsob, jak vytvořit skutečnou demokracii. Ale jak máte pravdu, teď na české politické scéně se evidentně čeká na nějakou politickou sílu, která by byla schopná vytvořit, řekněme, něco jako gravitační pole
pro středové voliče. A vynoří se v roce 2019? Já si to nemyslím.
A to je otázka. Já bych se vůbec nedivil, kdyby něco vzniklo, respektive...
Kalousek to nebude,
naopak. Jediná cesta, kterou vidím, je vlastně integrace stávající velmi roztříštěné středové politiky v České republice k nějaký mohutnější celek.
Ale oni si to ani neuvědomí, teď bys případ Brna v těch volbách do místních zastupitelcech, oni ty zoufalci se nedokázali ani dát dohromady tam?
To je ano, ale jsou různé roviny. Lokální politika a státní politika jsou podle mě dost odlišné. A co chci říct je, že pokud dojde ke gradaci problému Andreje Babiše a on skutečně bude donucen k tomu, a myslím si, že tam ta pravděpodobnost je poměrně vysoká, rezignovat. A v tom okamžiku si myslím, že vlastně skončí hnutí ANO, protože vlastně Andrej Babiš je ten, který má klíče. A v okamžiku, kdy řekne, tak s pánem Bohem, mě ublížil jsem, tak vlastně zamkne krám a najednou je tady 30% voličů k dispozici. A myslím si, že tady jak šance pro integraci toho roztříštěného pravého středu, tak obrovská šance tady vlastně resuscitovat nějak jako středolevou politiku. Protože ČSSD je v totální krizi a je to pravděpodobně strana, která spěje, že prostě k naprostému rozkladu a k nějaké potřebě naprosto nového způsobu fungování. Jo,
oni to národovědství nepřekonají. Ale...
To je pravděpodobné, protože ta velká část těch lidí, kteří pořád drží ČSSD v ruce, tak jsou vlastně lidé, kteří žijí v úplně jiných časech.
Ale strašně zajímavé je na té sociální demokracii, že ona se ani nezastává těch chudých lidí tady. Jím je úplně jedno, že je 10% národa v exekuci.
Česká sociální demokracie ztratila právo na svůj název, ale uvidíme. Já si myslím, že je nutné, aby skutečně vznikla, a to si myslím, že bude nutné, aby vznikla nová středolevá strana, respektive možná vznikne nějaký subjekt, jako byl Macronův En Marche, který združuje dohromady pravou i levou část středu a zároveň nabízí populistickou politiku.
Pane Kartouzi, pomalu se chýlíme ke konci. Měl byste asi možná zdůraznit znovu ty důležité neřešené problémy, o nich se tady nemluví, protože při vkročení do nového roku bychom asi si jich měli být vědomi.
Hodně si přejeme často dobré zdraví. Diváci by si měli uvědomit, že Česká republika z hlediska třeba dožití je na tom hůře než západoevropské země a velká část lidí dožívá, stráví velkou část života ve špatném zdravotním stavu. Obrovský problém je zaostávající vzdělávací systém. Čekají nás velké problémy ekonomické v okamžiku, kdy dojde ke zlomu ekonomické krizi, tak tahle země nemá pravděpodobně nastartován žádný plán B k tomu, jak překonat éru montoven životní prostředí. Kvalita vzduchu třeba v některých částech České republiky, to je obrovský problém a je otázka, co bude s vodou. Jo, to jsou prosím vás problémy, kterými bychom se měli zabývat. Samozřejmě obrovská míra zadlužení ve srovnání s jinými země. To jsou problémy, ke kterým bychom měli směřovat a ke kterým by bylo dobré, aby každý, kdo má trošku vliv na veřejné mínění, tak vždycky pootočil pohled od nějaké marginální hlouposti, tak vždycky těm důležitým věcem.
Děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, přejeme vám všechno nejlepší do nového roku a jak říkávala STB v našem vlastním zájmu, doufejme, že se některé tyto problémy aspoň trochu budou řešit. Naschledanou.
Naschledanou.